Det må vel sies å være en rett reaksjon på Jesu ufattelige kjærlighet til oss. Har kjær du meg våre, mer kjær er du nå. Vi får håpe det at vi får vokse i den kjærligheten. Erkjenne mer av Jesu kjærlighet til oss og svare både med ord og med vårt liv på denne ufattelige kjærlighet. Vi har hørt om det nå i de foregående timene, og vi kommer litt inn på det nå også. Det handler om de kristnes ferd. Det er et nytt hovedavsnitt vi har kommet til i 1. Peters brev. Og det går faktisk ut omtrent til slutten av brevet, til kapittel 5, vers 11. Det begynner med hvordan vi skal innrette oss i forhold til øvrigheten. Det er også Bibelen opptatt av. Det er ikke likegyldig hvordan vi opptrer som samfunnsborgere. Det er også en del av 1. Peters brev. Men før vi fortsetter, så vil vi vende oss til Gud i bønn. Kjære gode Far i himmelen, vi takker deg enda en gang for din grenseløse kjærlighet mot oss i din Sønn Jesus Kristus. Og vi takker deg for at vi får lov til å møte den i ordet ditt igjen og igjen. Og takk for at den kan varme opp våre kalde hjerter, slik at vi kan svare deg både i ord og med vårt liv, at vi også vil elske deg og følge deg. Gi du oss din Hellige Ånd, som kan åpenbare ordet for oss nå, i Jesu navn. Amen. Vi leser de første versene nå i første omgang. Ellers så er det lett at vi glemmer det. Vi må ta litt sånn bit for bit. Jeg håper det at du har Bibelen tilgjengelig foran deg, slik at du kan lettere følge med. Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dagen når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør. Fremmede og utlendinger, det begynte 1. Peters brev også med, og markere at som kristne så hører vi ikke til i denne verden. Vi har vårt hjemland i himmelen, og derfra venter vi vår Herre og Frelse, Jesus Kristus. Og når vi da er fremmede og utlendinger og hører til i et annet land, egentlig, så må vi markere vår himmelske tilhørighet med å ta avstand fra denne verdens lyster. De omtales slik i 2. Timoteus brev 3, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Det er det som dessverre ligger nær for oss mennesker. Men den som følger sine syndige lyster, det mennesket skader både seg selv og andre. Det strider mot sjelen, leste vi her. Og Paulus, han inkluderer seg selv når han skriver om dette i Titus 3:3. For også vi var en gang uforstandige, ulydige, villfarne. Vi var treller under mange slags lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt og hatet hverandre. Høres det forlokkende ut? Har du lyst til å bli med i den gjengen der? Nei, det høres ikke særlig hyggelig ut. Og vi har jo blitt minnet om det de siste uker og måneder, av hvilke skadevirkninger det får for fellesskap og samfunn og enkeltpersoner hvis mennesker følger sine syndige lyster og lar det gå ut over andre. Så det er jo en påminnelse om at skriften taler rett når den advarer mot slike forhold. Sjelen, det er et uttrykk for den høyere åndelige del av mennesket. Og vi kan si det er noe tilsvarende som Paulus snakker om ånden, altså menneskets ånd. Og der kobles den nye naturen til. Og når da kjødet, den syndige naturen i oss, fortsatt er den samme selv etter at vi er blitt gjenfødte mennesker, kristne, så blir det nødvendigvis en motsetning, en kamp mellom det onde og det gode inni oss. Så det er jo kanskje en overraskelse for nye kristne at det skal være slik. En forestiller seg kanskje at om jeg endelig får overgitt meg til Gud og begynt å følge Jesus, så skal det bli slutt på problemene. Ja, visse problemer blir du kanskje ikke så mye tynget av, men så får du andre problemstillinger, ikke minst på dette området. Og Paulus, han skriver i Galaterbrevet 5, for at kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Og her er det da snakk om den nye, gode viljen, som ønsker å følge Gud og hans vilje. Men det er altså ikke så enkelt. Du har ikke bare én vilje inni deg, du har også den gamle syndige viljen. Og det blir en kamp, en spenning mellom disse to viljene i ditt indre. Den måten som det blir beskrevet her, at vi kan seire over den onde viljen, det beskriver han slik, Paulus, vandre i ånden. Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Det går altså an å hindre de syndige lyster å få makt over deg. Men da må du vandre i ånden. Vandre sammen med ånden. Vandre i det som Den hellige ånd ønsker å gjøre deg oppmerksom på. Lede deg inn i en større kraft enn syndens krefter i deg. Og hva er det Den hellige ånd er opptatt av å vise deg? Jo, han er fremfor alt opptatt av å peke på Jesus og på det han har gjort for deg ved sin død og sin oppstandelse. Det er viktig at vi lever rett, skriver Peter her, også i forhold til de vantro, at de kan la seg påvirke av å se våre gode gjerninger når Gud kommer dem nær. La deres ferd blant hedningene være god, så de skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn. Det er en påminnelse om hva vi må regne med som kristne. Vi skal ikke være ugjerningsmenn for all del, men vi må være forberedt på at det er noen som kan sette ut onde rykter om oss og baktale oss på denne måten. Men når Gud kommer dem nær når Gud besøker dem. Det får vi håpe at det kan skje i stadig større grad. Ja, hva skjer da hvis de må erkjenne at nå er Gud kommet nær i mitt liv og har vært med å åpne mine øyne for de sanne, gode verdier? Ja, så ser de på de kristne at de har faktisk levd etter Guds gode vilje, og da får de lyst til å prise Gud. Det er kjennetegnet på virkelig gode gjerninger, at mennesker får lyst til å prise Gud for de gjerninger som du gjør. Jesus sier det i Matteus 5, 16, at la således deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Fariseerne, de prøvde å gjøre gode gjerninger, vet vi. Men var det mange som priste og takket Gud for dem av den grunn? Jeg tviler på det. For det er ikke slike gode gjerninger som det her er snakk om. Noen som altså prøver å framheve seg selv og vise seg som noe bedre enn andre. Men det er de mennesker som formidler Guds godhet til andre mennesker. Det er disse menneskene vi får lyst til å takke Gud for. Når Gud besøker dem, når Gud kommer mennesker nær, det minner oss om at det er ikke noen selvfølge. Derfor så står det i Jesaja 55, 6, «Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær.» På et vis er Gud nær sitt skaperverk hele tiden, men det er noe med at han kommer enkelte mennesker spesielt nær til visse tider. Når han kaller dem, når han møter dem i sin godhet og sin kjærlighet, da er det en gyllen anledning for et menneske til å vende om. Men du som hører Herren til, du er så privilegiert at du kan si med Paulus, der han sitter i fengselet i Rom, ikke spesielt lystelige omgivelser, men han sier likevel i Filipperbrevet 4:5, Herren er nær, sier han. Herren er nær. Herren er nær hos alle dem som kaller på ham. Så det er vår lykke som Guds barn. Gode gjerninger, det skal vi altså legge vind på. Og jeg tar med noen eksempler fra Rombrevet 12. Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. Jeg vet ikke om du ser det for deg. Et menneske som går med glødende kull på hodet, rett ifra grillen. Nei, det høres ikke særlig behagelig ut. Men det er et uttrykk for at dette mennesket, det våkner opp for de sanne verdier og for hva du eier, slik at de får se sitt liv og sine verdier i det rette lyset. Det skaper altså dårlig samvittighet i forhold til det livet de har levd. Når de møter så mye godhet og kjærlighet ifra deg, så kan Gud bruke det slik at de våkner til og angrer sin holdning, negative holdning, både til Gud og til mennesker. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Det er veien Jesus har vist oss. Vi har sikkert kjennskap til den fortellingen fra barneskolen av. Det var nordavinden og sola som skulle se hvem som klarte å få frakken av en person. Og så var det nordavinden som begynte først. Søravinden her kan jo være kald nok den da, det opplevde jeg i morges. Men nordavinden, den er jo i hvert fall kald. Og så blåste han i vei, men det førte jo bare til at mannen med frakken, han knepte den enda mer igjen, og var glad for han hadde den frakken. Men så var det sola sin tur, og hun skein og varma opp denne mannen, sånn at han selvfølgelig måtte ta frakken av seg. Så det får du ha som et lite bilde for ditt indre, når det står her, «La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.» Det er veien som skriften har vist oss, at vi skal gå. Og så fortsetter vi i vers 13. «For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå er en konge, som den høyeste, eller landshøvdinger som er utsendt fra ham, for at de skal straffe dem som gjør ondt, og vende dem som hedre dem som gjør godt. For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere, vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, er kongen. Ja, her er det viktige ting å legge merke til. Og for Herrens skyld skal vi underordne oss under enhver menneskelig ordning, enten det nå er en konge som den høyeste, og så videre. Underordning, det er et ord som jeg tror klinger dårlig i alminnelige menneskers ører, fordi det har så lett for oss å bli assosiert med undertrykking og andre negative ord. Men det er et positivt ladet begrep. Det handler om en ydmyk innordning i et fellesskap, hvor det ikke er snakk om at jeg med meg og mitt skal realisere meg for enhver pris, men jeg er innstilt på å tjene, hjelpe og være ydmyk i forhold til andre mennesker. Og det skal vi også være i samfunnssammenheng. Det er Guds vilje at vi skal være gode samfunnsborgere på ulike nivå, enten det er på statlig plan eller på lokalplan, eller helt ned på ditt hverdagslige plan her vi er i dag. Øvrigheten er nemlig en gudgitt ordning. Gud er ordens Gud. Gud vil ikke ha kaos, og derfor har han på skapeplanet opprettet en tjeneste, slik som Paulus beskriver det i Rombrevet 13. Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg, for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes er innsatt av Gud. Har du tenkt på det? Hva betyr det? De som finnes av øvrigheter, de er innsatt av Gud. Betyr det at Gud håndplukker hvert eneste kommunestyremedlem, eller hver eneste en som sitter på Stortinget? eller de som er med i regjeringen? Er det Gud som har håndplukket disse, satt de inn? De er mine tjenere. Nei, jeg tror ikke Gud går så i detaljer, for å si det sånn. Men selve ordningen med at det skal være øvrigheter, myndigheter på ulikt nivå i samfunnet, det er en gudgitt ordning. Derfor så kalles øvrigheten flere ganger her for Guds tjener. Guds tjener. Og nå snakker vi ikke om menigheten, altså, men vi snakker om samfunnet. Den er Guds tjener til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt. Det bør ikke være en overraskelse at samfunnet reagerer hvis vi gjør noe galt, bryter landets lover på forskjellige måter. Jeg så på nyheten at det var en som hadde kjørt noe vanvittig fort, og det er klart at da reagerer myndighetene. Den bærer jo ikke sverdet for ingenting, for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde. Ja, så her oppfordres vi til å gjøre godt, til å være gode samfunnsborgere. Det har Gud behag i. For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker. De skal ikke ha noe å si på oss, altså. Hvis de anklager oss, så skal det være falske anklager. Det kan vi jo ikke styre så mye med. Men vi skal ikke gi rom for noen til å anklage oss med rette. Det gjelder å ikke misbruke friheten. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere. Det er ikke noe godt kristent vitnesbyrd hvis en sier som så, nei, jeg er fri fra loven, så jeg kjører så fort jeg vil. Ja, det er ikke noe god humor engang. Det er jo forferdelig. Men det er den friheten vi har fått i Kristus, den må vi ikke misbruke. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk, står det i Galaterbrevet 5:1. Det kan vi si, det er den ene grøfta på veien vi skal gå. På den gode veien. Vi må ikke havne i trelldomsgrøfta. Men vi må heller ikke havne i den andre grøfta. Den misforståtte frihetens grøft når det gjelder vår syndige natur. Det står det i vers 13 der i Galaterbrevet 5. For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet. Altså et utgangspunkt, jeg skal ikke misbruke denne friheten slik at jeg ikke bryr meg om lystene fra min syndige natur, at de kommer til uttrykk. Men tjen hverandre i kjærlighet, det er den gode balansen som skal holde oss midt på veien, nemlig å leve etter Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Minn dem om å underordne seg under styremakter og myndigheter, være lydige, alltid ferdige til å gjøre godt, ikke spotte noen, ikke være stridslystne, men milde og vise all ydmykhet mot alle mennesker, står det i Titus 3. Betaler du skatt med glede? Eller ønsket du at du kunne gjemme unna noen penger? Ja, la det bli med tanken. For vi er kalt til også å betale skatt og andre Forpliktelser i samfunnet sammenheng. Det er Guds vilje. Så får vi heller ad politiske veier prøve å endre på skattenivået hvis vi synes det er urimelig høyt. Vi er kalt til å vise både Gud og mennesker ære, kjærlighet og respekt. Jesus, han sa det ved en anledning, gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er. Og da hadde ikke de som kom til Jesus for å sette han fast, de hadde ikke mer å si. For Jesus hadde gitt det rette svaret, og det må vi også ta med oss videre. Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, er kongen. Korte, konsise utsagn som vi skal leve etter. Videre så går Peter over til å omtale de kristnes ferd i forhold til andre overordnede. Og nå handler det om arbeidsmoral og hvordan tjenere, og det handler jo om på denne tiden treller, slaver også. Det kan vel være begge deler, både frie tjenere og slaver. Men hva står det fra vers 18? Dere tjenere, underordne dere under herrene deres, og vis dem respekt, ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. For dette finner nåde om noen av samvittighet for Gud, tåler sorger når han lider urettferdig. For hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet, men om dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud. Ja, nå er det altså tjenernes tur til å underordne seg. Og de skal underordne seg, altså vise herrene sine ydmyk respekt. Og legg merke til, selv om de kan være urimelige og hardhente. Jeg håper ikke du har en slik sjef hvis du er i arbeidslivet, som er urimelig, som er hardhent, og som rett og slett kan være vond og vanskelig å ha med å gjøre. Men om så skulle skje, enten du er oppe i det nå eller en gang i framtiden, så skal du ikke slå følge med de som baktaler sjefen i kroker og kriker, men du skal være en som viser Kristi sinnelag. Og så betyr det ikke at du skal feie problemene under teppet og late som alt er helt ok, men du skal gå den rette veien og vise et Kristi sinnelag også i en slik situasjon. Nå har ikke Peter noen formaning til herrene. Paulus er inne på det i sine sammenhenger, hvor han omtaler dette. Men kanskje er det fordi det var få av dem i menighetene som Peter skriver til. Men i hvert fall så skal vi lære det, at når vi viser den rette holdning til våre overordnede, så finner det nåde hos Gud. Om noen har samvittighet for Gud, tåler sorger når han lider urettferdig. Og dette er et gjennomgangstema i 1. Peters brev. Ikke bare lidelser generelt, men lidelse urettferdig. At du lider uforskyldt som kristen. Da gjelder det å ha en god samvittighet for Gud. At du vet med deg selv, for Guds ansikt, at de anklagene som du får, de er uforskyldt. Det er ikke fordi du har gjort noe galt, Men det er fordi du er en kristen. Og da finner det nåde hos Gud. Den som får rettmessig straff, han fortjener ingen ros. Det blir vi minnet om flere ganger her. Men her er det snakk om å lide urettferdig. Da finner det nåde hos Gud. Har du noe eksempel på en person som har lidd mye urett? Ja, det kommer nå. Det er Jesus Kristus selv. Det er ingen som har lidd så mye urett som han. Og det fortsetter det med da fra vers 21. For til dette, altså det å lide urettferdig, til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere. Her er det med en gang klart. Det er vi som er de skyldige, men Jesus ble dømt skyldig i vårt sted. Og så fortsetter det. Og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Og så kommer det noen sterke utsagn om Jesus. Han som ikke gjorde synd. Og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Vi er med andre ord som kristne kalt til å følge Kristi eksempel. Og da må vi jo legge ekstra mye vekt på det som står her. For Jesus sier et annet sted i Matteus 11, «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd.» Før så sto det «saktmodig». Altså det er en som stoler på Gud i enhver situasjon. Jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett. Jeg må bare kort si det at det åket som jeg snakker om her, det er et sånt dobbelt åk, eller plass til to personer. Det må du merke deg. Det er som Jesus. Han inviterer deg til å gå sammen med han. Han står på den ene siden, og så er det plass til deg ved siden av. Og så skal du få bære åket sammen med han. Og da blir byrden lett. For det er jo noe av poenget med et åk, at du får fordelt trykket og vekten. Og når det her er snakk om å bære et åk, så er det snakk om å leve etter Guds vilje, etter hans ord. Og det skal du få lov til å gjøre sammen med Jesus. Og det er viktig å ha klart for seg når du går litt nærmere inn på det som blir sagt om Jesus her. For vi er altså kalt til å følge i Jesu fotspor. Du har sikkert prøvd det en eller annen gang i barndommen, å gå i andre sine fotspor, i snøen eller hvor det måtte være. Det kunne være morsomt og samtidig vanskelig hvis det var en voksen mann som hadde tatt lange steg. Men hvordan er det å skulle gå i Jesu fotspor? Har du tenkt på det? Det betyr jo ikke bare å ha det litt morsomt. Nei, det er snakk om å etterligne Jesus. Ikke bare i ytre handling, men i sinnelag og i tankegang og i motiver og alt. For vi har jo fått Jesu Kristi sinn, det står det i Bibelen. Og i Filipperbrevet 2,5 står det at «La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus». Så det er ikke småtteri det er snakk om. Og her har vi altså med en som ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn, som det står i Jesaja 53. Jesus sier selv i Johannes 8, «Hvem kan overbevise meg om synd?» Nei, det sleit de med. Også da Jesus ble stilt framfor ypperstepresten. Og hvordan løste de det? Jo, de kom med mange falske anklager. Men selv denne vantro høvedsmannen, Pilatus, han måtte si det 3 ganger. «Jeg finner ingen skyld hos ham. Jeg finner ingen skyld hos ham. Jeg finner ingen skyld hos ham.» Og det var jo det sanneste han kunne si om Jesus. Likevel så var han feig nok til å dømme han til døden. «Han som ikke visste av synd», det er også et utsagn om hvem Jesus var. Og så er jo sammenhengen her at dette er nå blitt våre forpliktelser. Vi er kalt til å følge Jesu eksempel, følge i hans fotspor. Hør hva som står i 1. Johannes 3,9. «Vær den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.» Ja, hvis det var siste ord fra meg her, så kan det hende det at du fikk en tung byrde å bære resten av dagen og videre framover. For er det noen her som kjenner seg igjen i dette? Du gjør ikke synd? Ja, forhåpentligvis så kjenner du deg igjen hvis du bare forstår det rett. For det å gjøre synd handler her om å praktisere synd og leve i synd, som vi gjerne uttrykker det. Det betyr at du ikke bare faller i synd, men du oppsøker synden bevisst og med vitende og vilje, og du vil ikke ta et oppgjør med den. Slik var ikke Jesus. Slettes ikke. Og slik skal heller ikke du være. Du er kalt til å leve etter Guds vilje, fordi du er født av Gud. Det er det det handler om. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt. Det står om Jesus i profetordet i Jesaja 53, at han ble mishandlet og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Og det står jo om Jesus da han sto for Pilatus og anklagene haglet. Han tidde, står det. Han tidde. Og det forundret Pilatus. Går det virkelig an? Ja, for Jesus gikk det an. Og han truet heller ikke når han led. Slik det er fristende for oss å gjøre. Hvis vi lider urett, skal ikke alltid så mye til, så kan vi kjenne på trang til å svare igjen med samme mynt, ikke sant? Men Jesus, han overlot det til ham som dømmer rettferdig. Gud handler i samsvar med sitt vesen, og sitt ord betyr det at Gud er rettferdig. «Du holdt ditt ord, for du er rettferdig», står det i Nehemia 9. Den saktmodiges innstilling, altså den som overlater dommen til Gud, blir beskrevet slik i Salme 37. Vær stille for Herren og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over den som har lykke på sin vei, over den mannen som setter i verk onde planer. Avstå fra vrede og la harme fare. La ikke din vrede opptennes. Det fører bare til det som ondt er. For de som gjør ondt skal utryddes, men de som venter på Herren skal arve landet. Er du en slik som venter på Herren, som setter saken din i Guds hånd, og som er villig til å lide urett? Det er ikke alltid det smaker godt, og det betyr ikke at vi alltid i enhver situasjon bare skal bøye nakken. Men det er situasjoner hvor vi ikke kan annet enn å lide urett. Og så får vi overlate det i Guds hånd og ta seg av vår sak. Det er slik Jesus levde. Og det førte han opp på korsets tre med våre synder på sitt legeme. Jesu død, det var en stedfortredende død, og derfor så hadde den en frelsende betydning, og takk og lov for det. Men her følger det en litt overraskende vending. For det står, han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Vi er kalt til å følge Jesus også på denne måten. Da Jesus døde, da døde han i vårt sted, med våre synder på sitt legeme. Men Jesus sto opp igjen ifra de døde den tredje dag. Hvor ble da synden? Bærer han på dem fortsatt? Nei, det gjør han ikke. Vi kan lese om døperen Johannes som pekte på Jesus og sa, «Se der Guds lam som bærer verdens synd!» Men det blir feil hvis vi synger eller siterer, «O Guds lam som bærer verdens synder, miskunn deg over oss!» Det blir jo gjort i visse sammenhenger. For Jesus bærer ikke på våre synder lenger. Han bar dem. Og han er ferdig med dem. Og siden Jesus døde i vårt sted og sto opp igjen i vårt sted, så skal vi regne oss som døde fra synden og som levende for Gud i Kristus Jesus. Jeg skulle gjerne hatt en ekstra time bare på det temaet. Men nå må vi gå inn for landing. For det står til slutt, dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. I grunnteksten så er det et ord for her som ikke kommer tydelig fram i den norske oversettelsen. Og det begrunner da behovet for åndelig legedom. For vi er som villfarne sauer. Vi har gått hver til vår vei, men den skyld som lå på oss alle, se for deg at det ligger også på deg, den lot Herren ramme ham. I ditt sted, i mitt sted, ligger da skylden på deg? Kan en ting ligge på to steder samtidig? Det er rent logisk, så kan den ikke det. Og slik er det også heldigvis i denne sammenheng. Jesus tok din skyld på seg, da ligger den ikke lenger på deg. La det få være med og inspirere deg til å følge etter Jesus videre gjennom dagen og livet.